รู้ไว้ก่อนดู Resident Evil Welcome to Raccoon City ปฐมบทแห่งเมืองผีดิบสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมหลังจากที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกในที่สุดเราก็ได้ชม Resident Evil Welcome to Raccoon City ในโรงภาพยนตร์เสียทีเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเสียงตอบรับจากคนที่เป็นแฟนเกมนี้ก็มีหลายอารมณ์ตั้งแต่ที่ตัวอย่างปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทรงผมของตัวละครไปจนถึงเนื้อหาที่ในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาซึ่งมีทั้งแบบที่เหมือนและไม่คล้ายในเกมเลยปนกันในตัวอย่างซึ่งสำหรับแฟนเกมนี้เราคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะคงไปดูกันอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่รู้จาก Resident Evil จากภาพยนตร์7ภาคก่อนหน้านี้แต่ไม่เคยเล่นเกมหรืออาจจะรู้จักเกมซีรีส์ Resident Evil มาบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักเรื่องราวของ Resident Evil ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์กันโดยจะอ้างอิงเนื้อหาจากข้อมูลในเกมกับเนื้อหาภาพยนตร์ที่ถูกปล่อยออกมาจากสื่อต่างๆเพื่อบอกเล่าปูทางให้คนที่ไม่รู้จักเกมนี้จะได้เข้าใจและดูภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมากขึ้นจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยตัวภาพยนตร์จะเป็นการรวมเรื่องราวจากเกม Resident Evil 1 ถึง 2 มารวมกันในเรื่องเดียวเริ่มต้นเรื่องแรกเกี่ยวกับภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่เราอยากให้คนไม่ได้เล่นเกมได้รู้ก่อนว่าเนื้อหาในภาพยนตร์นั้นจะอ้างอิงเนื้อเรื่องจากเกม Resident Evil ภาค1และ2มาเป็นโครงหลักแต่ในภาพยนตร์จะเอาทั้ง2เนื้อเรื่องมารวมกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันไปเลยอ้างอิงจากตัวอย่างซึ่งความจริงแล้วเรื่องราวในเกมทั้ง2ภาคนั้นจะห่างกันนานหลายเดือนซึ่งในตัวอย่างภาพยนตร์เราจะเห็นกลุ่มตัวเอกที่นำโดยอัลเบิร์ตเวสเกอร์พาทุกคนเข้าไปในคฤหาสน์ปริศนากลางป่าจนเจอกับฝูงซอมบี้สัตว์ประหลาดจนต้องหนีตายออกมาขณะที่เนื้อเรื่องของแคลเรสฟิลด์และลีออนเอสเคนเนดีจะเป็น2ผู้รอดชีวิตที่บังเอิญมายังเมืองที่ตอนนี้เต็มไปด้วยซอมบี้ไปแล้วและทั้งคู่ก็พร้อมใจกันหนีไปยังสถานีตำรวจเพื่อหาทางหนีไปจากเมืองซึ่งในตัวอย่างเรื่องราวของกลุ่มที่ไปในคฤหาสน์ปริศนาค่อนข้างตรงกับในเกมแต่ในส่วนของตัวละครในสถานีตำรวจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหลายส่วนรวมถึงเนื้อหาหลักที่น่าจะเปลี่ยนไปพอสมควรแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวโดยรวมของภาพยนตร์ก็ลองไปหาเกม2ภาคนี้มาเล่นเพื่อปูทางก่อนชมภาพยนตร์ก็ได้ตัวเกมมีฉบับรีเมคให้ได้เล่นรับรองว่าไม่เก่าและสามารถหาเล่นได้เกือบทุกเครื่องเกมในตลาดตอนนี้ตัวเรื่องอ้างอิงฉากจาก Resident Evil 1-2 ฉบับรีเมคมาเป็นแบบต่อเนื่องจากหัวข้อแรกที่ตัวเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City จะอ้างอิงเนื้อเรื่องมาจากเกมภาคเก่าสมัย PlayStation 1มาเป็นโครงหลักแต่ฉากทั้งหมดในภาพยนตร์นั้นจะอ้างอิงมาจากเกม Resident Evil 1-2 ฉบับรีเมคมาเป็นแบบซึ่งต้องอธิบายสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมว่าการรีเมคหรือการเอาของเก่ามาทำใหม่นั้นจะเป็นการใช้โครงเรื่องดั้งเดิมแต่มีการเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆใหม่เกือบทั้งหมดรวมถึงตัวละครฉากเนื้อหาหลายส่วนดังนั้นตัวเกม Resident Evil ฉบับเดิมๆกับฉบับรีเมคจะมีโครงเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อหาแบบที่ในภาพยนตร์นี้ทำซึ่งเมื่อดูจากตัวอย่างของภาพยนตร์แล้วก็พอจะเดาได้ว่าตัวผู้กำกับได้หยิบองค์ประกอบเนื้อเรื่องมาจากเกมฉบับเก่ามาเป็นโครงเรื่องส่วนฉากต่างๆจะอ้างอิงมาจากฉบับรีเมคจนกลายเป็นเรื่องราวใหม่ที่ต่างไปจากเดิมซึ่งคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็อาจจะได้เห็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจส่วนแฟนเกมก็จะได้เห็นฉากที่คุ้นเคยจากเกมในภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกว่าได้ใจทั้งคนเล่นเกมและคนที่ไม่รู้จักเกมจะได้สนุกไปพร้อมๆกันแนะนำตัวละครหลักในภาพยนตร์โดยอ้างอิงจากเกมคราวนี้มาดูเรื่องราวของตัวละครในเกมที่ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City กันบ้างโดยเราจะขออ้างอิงตัวละครหลักและพูดถึงประวัตินิสัยเรื่องราวต่างๆของตัวละครคนนั้นจากในเกมมาบอกเล่าเพราะในฉบับภาพยนตร์ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องราวของตัวละครมากนักแต่คิดว่าลักษณะต่างๆของตัวละครน่าจะไม่ต่างกันมากยกเว้นหน้าตาทรงผมที่เป็นประเด็นซึ่งเราจะไม่ขอพูดถึงในจุดนี้Clarefield เริ่มต้นตัวละครแรกที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวหลักในภาพยนตร์กับ Clarefield หญิงสาวที่เดินทางมายังเมืองแรคคูนเพื่อตามหาพี่ชายที่อยู่หน่วย STARS ซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานหลายเดือนจนเธอต้องเดินทางมาหาพี่ชายที่นี่ซึ่งเมื่อมาถึงเมืองเธอก็พบกับฝูงซอมบี้ในร้านอาหารจนต้องหนีตายออกแกมพร้อมกับนายตำรวจคนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาพบจนทั้งคู่พากันหนีเข้าไปในโรงพักในส่วนของภาพยนตร์นั้นเราจะทราบว่าClaireได้เดินทางกลับมาหาพี่ชายเหมือนในเกมเพื่อบอกเรื่องร้ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนี้ซึ่งการที่เธอใช้อาวุธเป็นนั้นเพราะพ่อของเธอเป็นทหารเก่าซึ่งแคลร์ก็มีบทบาทเป็น1ใน2ตัวเอกที่เราจะได้เล่นในเกมภาคที่2 เลออน เอส เคนเนดีต้องเรียกว่าเป็นประเด็นที่สุดแล้วสำหรับคนเล่นเกมที่รับไม่ได้เมื่อเห็นนายตำรวจจบใหม่ที่มาทำงานในเมืองรักคุณอย่างลีออนเอสเคนเนดีที่ในเกมนั้นเขาจะเป็นนายตำรวจที่มาทำงานสายกว่าปกติเพราะเพิ่งอกหักจนเมาค้างทำให้มารายตัวช้าโดยในเกมนั้นลีออนจะเป็นคนจริงจังสุขุมพร้อมลุยปกป้องผู้คนและเขาก็เป็นหนึ่งในสองตัวเอกที่เราสามารถควบคุมได้ในเกมภาคสองส่วนในภาพยนตร์จากข้อมูลบอกว่าเขาคือนายตำรวจที่ถูกย้ายมาที่เมืองรักคุณพร้อมความไม่เอาไหนแถมยังเฉื่อยชาแต่เมื่อต้องสู้ก็จริงจังพึ่งพาได้คงต้องรอดูว่าเขาจะดูเก่งเหมือนในเกมไหมคริสเรดฟิลด์ถ้าคู่ตัวละครก่อนหน้านี้โดนแฟนๆต่อว่าเรื่องความไม่เหมือนของตัวละครคงจะมีเพียงคริสเรดฟิลด์เพียงคนเดียวในภาพยนตร์ที่คล้ายกับในเกมที่สุดโดยเรื่องราวของเกมนั้นคริสจะเป็นหนึ่งในหน่วย STARS ที่มาตามหาหน่วยก่อนหน้าที่ขาดการติดต่อไปในป่าแถวเมืองรักคูนในเกมนั้นคริสจะเป็นคนจริงจังกับงานพวกลุยแม้ตรงนั้นจะอันตรายขนาดไหนก็ตามซึ่งเขาก็คือหนึ่งในตัวเอกของเกมภาคแรกที่เราได้ควบคุมในเกมซึ่งภายหลังที่รอดชีวิตมาได้คริสก็ตามสืบหาต้นต่อของ Umbrella Corporation จนลืมติดต่อกลับไปที่บ้านจนแคลที่เป็นห่วงเลยมาหาพี่ชายแต่ในภาพยนตร์ทั้งคู่จะได้พบกันซึ่งน่าจะเป็นก่อนหรือหลังไปในคฤหาสน์ซึ่งในเกมทั้ง2ภาคทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันและน่าจะร่วมทางกันในการหนีออกมาจากเมืองนี้คาดเดาจากตัวอย่างอัลเบิร์ตเวสเกอร์ทำไมไม่ใส่แว่นนั่นคือสิ่งที่แฟนเกม Resident Evil โวยวายเมื่อเห็นตัวละครอัลเบิร์ตเวสเกอร์ในภาพยนตร์แต่ฝ่ายที่ไม่ใช่คนเล่นเกมอาจจะสงสัยว่ามืดขนาดนี้จะใส่แว่นดำทำไมเพราะนั่นคือจุดขายของตัวละครคนนี้ที่ไม่ว่าเขาจะปรากฏตัวที่ไหนภาคใดจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็จะเห็นเขาสวมแว่นดำเสมอแต่ในภาพยนตร์กลับตัดสิ่งสำคัญนี้ออกไปโดยตัวละครเวสเกอร์คนนี้คือตัวร้ายในเกมที่รู้เห็นเรื่องราวทุกอย่างของ Umbrella Corporation และตอบให้ลูกทีมตัวเอกไปตายที่คฤหาสน์เพื่อทดสอบอาวุธชีวภาพที่หลุดออกมาและเขาก็จบชีวิตในเกมภาคแรกในส่วนของภาพยนตร์จากที่เห็นจากในตัวอย่างเขายังคงตำแหน่งเดิมแต่ความสุขุมจริงจังกลับหายไปจากตัวละครนี้ซึ่งเมื่อดูจากในตัวอย่างเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมาในบทของตัวร้ายเหมือนในเกมหรือเปล่าหรือภาพยนตร์อาจจะเปลี่ยนเนื้อหาไปเป็นแบบอื่นก็คงต้องรอในภาพยนตร์จิลวาเลนไทน์อีกหนึ่งตัวละครหลักในเกมภาคแรกที่เราสามารถควบคุมเป็นเธอได้กับสาวสวยหน่วย STARS อย่างจิลวาเลนไทน์เพื่อนร่วมงานของคริสและเวสเกอร์โดยเธอเป็นหนึ่งใน4คนที่เข้ามาในคฤหาสน์และรอดชีวิตออกมาได้โดยตัวของจิลนั้นจะเป็นสาวแกร่งประจำหน่วยที่เต็มไปด้วยผู้ชายซึ่งนอกจากการเป็นตัวเอกในเกมภาคแรกแล้วในเกมภาคที่3จิลก็กลับมามีบทเป็นตัวเอกอีกครั้งเพราะตั้งแต่ที่เธอหนีออกมาจากคฤหาสน์ได้จิลก็ตามสืบเรื่องราวในเมืองรักคุณต่อขณะที่คริสไปสืบเรื่องราวในต่างประเทศขณะที่ซอมบี้บุกเมืองจิลก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่หนีออกมาได้ทันก่อนเมืองระเบิดซึ่งเรื่องราวในเกมภาค2กับ3นั้นจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่อยู่คนละสถานที่ในส่วนของภาพยนตร์ตัวอย่างนั้นเรายังไม่รู้ว่าเธอจะมีบทบาทขนาดไหนในภาพยนตร์วิลเลียมเบอร์กินมาดูตัวต้นเหตุของการแพร่ระบาดของไวรัสครั้งนี้ที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อวิลเลียมเบอร์กินจากในเกม Resident Evil ภาค2ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่วิลเลียมสามารถคิดค้นเชื้อไวรัสตัวใหม่ได้สำเร็จจนทำให้ถูกทาง Umbrella Corporation มายังไปก่อนที่เขาจะถูกฆ่าและฉีดเชื้อ G ไวรัสเข้าตัวจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดและฆ่าหน่วยพิเศษที่มายังไวรัสไปจนทำให้หลอดทดลองแตกเชื้อไวรัสติดไปยังหนูและระบบน้ำประปาในเมืองเหมือนในภาพยนตร์ที่ข้อมูลบอกว่าทาง Umbrella Corporation ได้แอบปนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าไปในระบบน้ำประปาจนทำให้ชาวเมืองติดเชื้อซึ่งต้องมารอดูกันว่าวิลเลียมจะเป็นต้นเหตุเหมือนในเกมไหมอย่าคาดหวังฉากแอคชั่นแบบ Resident Evil ฉบับก่อนเชื่อว่าหลายคนคงจะติดภาพฉากแอคชั่นในภาพยนตร์ Resident Evil จากผลงานชิ้นก่อนที่กำกับโดย Paul W.S. Anderson จนอาจจะคาดหวังว่าในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City คงจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่เมื่อดูจากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับอย่างโยฮันเนสโรเบิร์ตแล้วเขาบอกว่าจะเคารพต้นฉบับของเกมให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าตัวภาพยนตร์จะไม่มีฉากแอคชั่นแบบระเบิดภูเขาเผาตึกเจอฝูงซอมบี้เป็นร้อยตัวเดินไปมาหรือเจอสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแบบในภาพยนตร์เพราะเนื้อแม้ของเกม Resident Evil คือเกมสยองขวัญที่แทบไม่มีฉากแอคชั่นอะไรไม่นับภาคหลังจากนี้เราจึงอยากจะบอกให้คนที่เตรียมตัวไปดูเพราะเหตุผลนี้เตรียมใจเอาไว้แต่ถ้าใครชอบภาพยนตร์ซอมบี้แบบเอาชีวิตรอดหนีตายเรื่องนี้น่าจะเป็นคำตอบมากกว่า ซีเอาโซอินแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่27ธันวาคม2021โซนี่และมาเวลเผยความคืบหน้าล่าสุดสไปเดอร์แมน4กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผลงานผู้กำกับโยฮันเนสโรเบิร์ตที่ผ่านมาสำหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์นอกจากตัวนักแสดงและเนื้อหาที่ได้เห็นในตัวอย่างแล้วชื่อผลงานของผู้กำกับก็สำคัญเช่นกันเพราะนั่นคือการการันตีในฝีมือของผู้กำกับจนทำให้คนชมภาพยนตร์สามารถคาดเดาได้ว่าภาพยนตร์จะออกมาในทิศทางไหนซึ่งผลงานของโยฮันเนสโรเบิร์ตที่ผ่านมาในบ้านเราก็มีหนังฉลามชนอึดอัดใต้น้ำอย่าง47มิเตอร์ดาวที่เล่าถึงสองสาวพี่น้องที่ลงกรงเที่ยวชมฉลามในน้ำแต่สลิงที่ยึดกรงขาดจนทำให้ทั้งคู่ติดในกรงกลางดงฉลามกับ47มิเตอร์ดาวอันเคสที่เหมือนภาคต่อแต่เป็นการเอาชีวิตรอดในถ้ำใต้น้ำกับฉลามโบราณที่อยู่ในนั้นตัวหนังลุ้นอัดแต่สนุกหรือจะเป็นเรื่องสร้างชื่อในของเขากับภาพยนตร์สยองขวัญในชื่อ The Stranger Pre-At Night ที่เล่าถึงเหล่าคนโรคจิตสวมหน้ากากที่หนังออกแนวเสียดสีภาพยนตร์สยองขวัญอื่นๆใครชอบแนวไล่เชื่อต้องไม่พลาดที่ทั้งหมดนี้ก็พอจะการันตีผลงานของผู้กำกับคนนี้ได้ว่าน่าจะออกมาทิศทางไหนคะแนนจากสื่อที่ดู Resident Evil Welcome to Raccoon City แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวยืนยันว่าภาพยนตร์สนุกหรือไม่ก็คือการดูคะแนนวิจารณ์จากสื่อต่างๆที่น่าเชื่อถือที่ให้คะแนนที่แม้จะเป็นตัวชี้วัดแบบ 100% ไม่ได้แต่มันก็มากพอที่จะให้เราตัดสินใจในระดับหนึ่งว่าจะไปดูดีไหมโดยเราขออ้างอิงคะแนนจาก IMDB และทาง Rotten Tomato มาเป็นฐานเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้ไปดูตัดสินใจง่ายขึ้นเริ่มจากฝั่ง IMDB ที่ให้คะแนนรวมที่ 5.2 เต็ม 10โดยทาง METASCOI จากฝั่งนักวิจารณ์21คนให้คะแนนรวมที่44ขณะที่ฝั่งคนดูที่อ้างอิงจากที่ต่างๆกว่า292แห่งให้คะแนน 3.6 พร้อมคำวิจารณ์เชิงลบในแง่ของการดัดแปลงเกมเป็นภาพยนตร์ที่บิดเบือนตัดเนื้อหาสำคัญของเกมออกไปแล้วเล่าเรื่องราวใหม่ที่ก็ไม่ได้แปลกใหม่แต่แถมเดาง่ายและการใส่เนื้อเรื่องของเกม2ภาคลงไปยิ่งทำให้เนื้อเรื่องรวนเร่งรีบเกินความจำเป็นแต่ในแง่ของภาพยนตร์ซอมบี้กลับได้รับการชื่นชมว่าทำบรรยากาศได้หลอนน่ากลัวทาง Rotten Tomato ที่ทางฝั่งนักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 30% จาก80นักวิจารณ์ที่บอกว่าตัวภาพยนตร์ไม่ค่อยสนุกน่าสนใจทั้งในแง่ของภาพยนตร์ที่มาจากเกมและการเป็นหนังซอมบี้ที่ก็สอบไม่ผ่านทั้งคู่ส่วนทางฝั่งคนดูให้คะแนนหน้าดูที่ 66% นั้นเสียงจะเทไป2ด้านสลับไปมาทั้งฝ่ายที่ชื่นชมว่าตัวภาพยนตร์ตรงกับในเกมมากๆเมื่อเทียบกับ7ภาคก่อนหน้านี้ของ Paul W.S. Anderson ที่แทบไม่มีอะไรตรงกับในเกมเลยกับอีกฝ่ายที่บอกว่าตัวภาพยนตร์ไม่เหมือนในเกมเลยแถมบทยังมั่วไม่ตรงตามที่คนเล่นเกมหวังแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือตัวละครที่ไม่เหมือนกับในเกมทั้งที่ทำให้เหมือนได้แต่ไม่ทำกับการบอกว่าตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าของPaul W.S. Andersonนั่นคือสิ่งที่ต่างชาติที่ดูเรื่องมาแล้วให้คะแนนและคำวิจารณ์ที่เหลือก็อยู่กับคุณแล้วว่าจะไปดูหรือไม่สรุปเหตุผลสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมควรมาดู Resident Evil Welcome to Raccoon City หรือไม่ปิดท้ายกับการสรุปว่าควรหรือไม่ควรไปดู Resident Evil Welcome to Raccoon City ซึ่งต้องแบ่งออกเป็น3ฝั่งโดยมีฝั่งคนที่เล่นเกมนี้รู้จักหรือทราบเนื้อเรื่องของเกมนี้มาบ้างจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณควรไปดูแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขเพราะนี่คือภาพยนตร์จากเกมสยองขวัญอันดับต้นๆของวงการเกมที่เราไม่ควรพลาดหลังจากที่หลังหักมาจากภาคก่อนหน้านี้มาแล้วส่วนตัวภาพยนตร์จะดีหรือแน่นั้นคนเล่นเกมอย่างเราทำใจไว้อยู่แล้วส่วนที่2คือฝั่งคนเคยดูและชื่นชอบภาพยนตร์ Resident Evil ของ Paul W.S. Anderson ที่ต้องย้ำอีกครั้งว่าตัวภาพยนตร์จะไม่ค่อยมีความเป็นแอคชั่นแบบในภาพยนตร์ฉบับก่อนเพราะผู้กำกับอ้างอิงเรื่องราวจากในเกมที่ก็ไม่เน้นแอคชั่นดังนั้นถ้าคุณเป็นสายแอคชั่นก็ผ่านไปได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นแฟนหนังซอมบี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับฝ่ายที่3คนที่ไม่รู้จักเกม Resident Evil เลยแต่เคยดูภาพยนตร์ Resident Evil ทั้ง7ภาคหรืออาจจะดูไม่ครบแต่รู้จักภาพยนตร์ก็บอกเลยว่าคราวนี้ตัวภาพยนตร์จะอ้างอิงต้นฉบับจากเกมมากขึ้นกว่าในฉบับเก่าที่คุณเคยดูนั่นก็หมายถึงความต่างของเรื่องราวเนื้อหาไปจนถึงนักแสดงที่ต่างกับในฉบับของ Paul W.S. Anderson มากจนออกไปทางหนังซอมบี้ในสถานที่ปิดดูมืดๆอับๆเต็มไปด้วยอันตรายและความกดดันที่ถ้าคุณเป็นสายชมภาพยนตร์แนวสยองขวัญบอกเลยว่าไม่ควรพลาด ก็จบกันไปแล้วกับการแนะนำให้คนที่ไม่เคยเล่นเกมซีรีส์ Resident Evil ได้รู้จักภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City ให้มากขึ้นโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากตัวอย่างภาพยนตร์และสิ่งที่ผู้กำกับบอกตามสื่อต่างๆมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่ซึ่งสำหรับแฟนเกมแล้วบอกเลยไม่ควรพลาดเพราะคนเล่นเกมอย่างเราจะคุ้นเคยและชินจนไม่คาดหวังว่าภาพยนตร์จากเกมจะออกมาดีก็ต้องมารอลุ้นกันว่าคราวนี้ Resident Evil Welcome to Raccoon City จะสอบผ่านไหมส่วนใครที่ดูมาแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดเผยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ให้คนอื่นรู้เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีเลยกับการอวดคนอื่นว่าไปดูมาแล้วและเอาเนื้อเรื่องที่ดูมาบอกคนที่ยังไม่ได้ดูให้รู้เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะถ้าเป็นคุณโดนบ้างคงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันฝากเอาไว้ให้คิดกับคนที่ชอบทำอะไรแบบนี้ชมภาพยนตร์ให้สนุกแล้วไปเจอกันในโรงภาพยนตร์พิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมข้อมูลตัวละครสถานที่ปรากฏในตัวอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่คุณอาจไม่เคยรู้ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงรวมฉากที่อ้างอิงจากเกมใน Resident Evil Welcome to Raccoon City ต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็นพลาดคือตายรวมตัวละครใน Resident Evil ที่ฆ่าคุณได้ในการโจมตีครั้งเดียว